some smart people.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Dumb people are outbreeding smart people at a fucking staggering pace. And nobody ever even talks about it. We all kind of know it's happening. And the real problem is most of us are dumb. We don't want to admit it, but really, how many of us are really smart? Look, I know I'm stupid. I know I'm stupid, but yet I'm smarter than almost everybody I meet. And the real problem with dumb people is they don't even know they're dumb. That's a part of being dumb. You're not aware. There should be a way to tell, like a home pregnancy test type thing. Some shit you take at home and you lick it and you go, oh, I'm a fucking idiot. Shit! What the fuck is this? It's broken. Give me another one. Dudes would never believe it. Idiots would be fucking boxes stacked to the ceiling. Liar! Cocksucker! No!
Noen påstår at mennesker dumme. Innledningsvis var det Joe Rogan som påstod akkurat det I et stand-up show. Faktum at 10% av jordens befolkning befinner seg I nedre del av normalområdet når det kommer til intelligens. Men det ikke nødvendigvis hvor et menneske befinner seg på en normalfordelingskurve som bestemmer hvordan vi opplever vedkommende. Ofte det vi kaller dumme mennesker, egentlig mennesker som har en normal intelligens, men som forvalter sine følelser og tanker på en måte som virker forstyrrende inn på relasjonen. Det også mulig å møte mennesker som objektivt sett skårer dårlig på en IQ-test, men som vi oppfatter som varme, imøtekommende, motorisk velutviklet, sosialt kompetente, og sånn sett altså et menneske som vi vurderer som langt over gjennomsnittet, selv om de ikke får full utdeling på Wechsler's Adult Intelligence Scale. Ofte det hvordan vår psyke kalibrert som bestemmer hvordan vi oppfattes av andre og hvordan vi håndterer det sosiale samspillet. Hvis du stadig møter mennesker du synes irriterende og dumme, kan det også hende at det du som egentlig irriterende og dum. I dagens episode foreslår jeg at den vesentlige forskjellen på oss mennesker handler om vårt psykologiske operativsystem, hvordan vi har lært å forstå oss selv og verden gjennom oppveksten, og hvordan våre unike opplevelser farger våre sammenstøt med andre mennesker. Det finnes egentlig ikke dumme mennesker, men det finnes veldig mange mennesker som dårlig kalibrert.
You're a smart crowd, I appreciate it. I do. I have to deal with a lot of stupid people. Like a few months back, I was in Minnesota. It was super cold out. So I called down to the front desk at my hotel. I was like, hey, dude, I don't think the heater's working. He goes, well, what seems to be the problem?
I noen situasjoner reagerer vi på primitive måter. Vi oppfører oss umodent, skylder på andre eller nekter å innrømme feil. Hvordan faller vi ned på et slikt nivå? Hva kan man gjøre for å unngå det? I dagens episode skal jeg tilbake til de klassiske psykodynamiske teoriene om menneskets utvikling. Jeg vil innlede med en kort oversikt over vårt psykiske forsvarsverk, og deretter spille av et lengre segment fra en forelesning jeg holdt ved Universitetet I Agder I januar 2020. Dette en tematikk jeg har publisert tidligere her på Sinnsyn, og denne episoden må derfor betraktes som en repetisjon. Jeg har ikke postet dette foredraget før, men innholdsmessig ligner det tidligere episoder fra Sinnsyn. En del vil imidlertid være nytt, og for deg som liker de psykologiske teoriene som kaster lys over the games people play, håper jeg dette kan være en god oversikt eller et godt tilbakeblikk på teoriene jeg har undersøkt tidligere. Dagens episode handler rett og slett om hvordan vi mennesker danser sammen I det sosiale landskapet, og ikke minst hvordan og hvorfor vi stadig mislykkes og ryker uklare med hverandre. Jeg skylder på deg, og du skylder på meg, og så går det ut over en kollega eller barna. Følelsene våre undertrykkes eller bobler opp der de ikke hører hjemme. Hva skjer, og hvorfor skjer det? Det fordi vi mindre intelligente? Sannsynligvis ikke. Hvis det her snakk om intelligens, så det gjerne den emosjonelle intelligensen som spiller en vesentlig rolle. Likevel så påstår Joe Rogan at mennesker langt under pari, eller langt under det vi burde forvente av vår art.
The real problem is, most of us are idiots. We just like to think we're not idiots because we use a bunch of shit that smart people have figured out. But how many of us understand any of that shit? Think about the technological level that this world operates on. How many of us really understand that? What if everybody out there died and we had to take over the world? How well you think we'd do? Yeah, terrific. We would do awesome. Yeah. Does anybody know how any of this shit works? Why is that loud? Any idea? I've been a comedian for 16 fucking years. I have no idea what's in there. I don't know, some loud shit? I don't know. What makes that bright? Bright shit? I don't know. Think about all the stuff you need to run your life. Computers and Palm Pilots and cell phones. How many of you know how to make any of that shit? I mean, if I left you alone in the woods with a hatchet, how long before you could send me an email?
Menneskets psykiske forsvarsmekanismer sørger for å beskytte oss mot følelsesmessig overlast. Det identifisert over 30 ulike mekanismer, og innsikt i disse mekanismene kan gi oss en bredere forståelse for menneskets reaksjoner og oppførsel i ulike sammenhenger. På webpsykologen har jeg samlet alle mine artikler om dette tema under kategorien forsvarsmekanismer. For å finne fram til kategorier på webpsykologen så må du se bort i høyre sidebar. Der det en sånn rullgardin med ulike kategorier, og der ligger også forsvarsmekanismer som en egen kategori, og der finner du mellom 30 og 40 artikler om ulike typer forsvarsmekanismer. Vårt forsvar på sett og vis hierarkisk organisert med de modne og høyt adaptive mekanismene på toppen. Deretter kommer de nevrotiske forsvarsmekanismene som sentreres rundt fortrengning av følelser, mens de primitive forsvaret handler om splitting og en slags ansvarsfraskrivelse i forhold til vanskelige følelser og forestillinger. Splitting altså en sentral mekanisme i det primitive forsvaret. Det betyr grovt sett at en angstprovoserende tanke eller følelse forblir bevisst, men fremmedgjøres. Nevrotikeren fortrenger de uakseptable følelsene og impulsene slik at de skyves ut av bevisstheten og glemmes i hermetegn. Ved primitivt forsvar glemmes ikke følelsen, men personen fraskriver seg ansvar for den pågjeldende følelsen. Følelsen avspaltes og omgjøres til noe som ikke meg. Likevel følelsen til stede, men så lenge personen har spaltet den av og avskrevet den som sin egen, må den komme fra noen andre. Her kommer projektion inn i bildet. Den avspaltede følelsen projiseres gjerne over på noe eller noen andre. Det kan for eksempel hende at en person føler seg forbigått og derfor sint og skuffet, men at disse følelsene for angstprovoserende eller sårbare. Ved primitivt forsvar vil opplevelsen av sinne og skuffelse tilskrives noen andre. I et parforhold blir krangelen som følger. Det ikke jeg som sint, men du. Det kan reise om en dårlig stemning som personen selv opphavet til, men vedkommende vil oppleve det annerledes og gjerne anklage andre for å skape mistrivsel.
Excuse me. Could I maybe get that headset, please?
Do not raise your voice to me, sir.
I wasn't raising my voice.
Okay, just calm down.
I am calm. I just want my headset.
Sir, our country is going through a very difficult time right now, and if you're not going to cooperate...
I don't know where a headset ties into patriotism.
Is there a problem here, sir?
I don't think so.
Can you come to the back of the plane with me so we can have a talk?
But talk about what? There's not a problem. The steward is just keeps...
Flight attendant.
The flight attendant keeps ignoring me when I ask...
Calm down.
I am calm. What is it with you people?
You people.
Oh, now wait a minute. I don't mean you people. I mean you people.
Sir, I will not tolerate any racist behavior on the plane. This is a very difficult time for our country.
I know that. I'm not a racist. I just want to watch the movie.
I'm only going to say this one more time, sir. Calm down.
I'm calm!
Her har jeg et typisk eksempel som hentet fra en søndag morgen, hvor mannen, kanskje meg, våkner med vondt I hodet, mens kona blid og fornøyd. Mannen vil ikke identifisere seg med mismote og irritabiliteten, men sier til kona at hun virker litt sur I dag. Kona avviser dette og forteller at hun har en strålende dag. Mannen fortsetter å mistenke kona for å spre sure vibrasjoner og sier at hun virker litt amper I bevegelsene, som om det noe galt. Kona avviser dette på nytt, men da mannen spør for tredje gang, reagerer hun med sinne. Deretter forsvarer mannen sin egen opplevelse av dårlig stemning som et resultat av konas utbrudd. Dette ikke en bevisst operasjon fra mannens side for å frita seg selv som bidragsyter til mistrivsel I huset, men en situasjon hvor han ikke tar ansvar for egne følelser og derfor kommer til skade for å projisere det over på kona. Så lenge man ikke oppdager, tematiserer og snakker om slike mekanismer som oppstår mellom mennesker omtrent hver eneste dag, vil de ha potensial til å ødelegge både parforhold og vennskap. Det primitive og nevrotiske forsvaret opererer på sett og vis utenfor vår bevisste oppmerksomhet, og på den måten kan det skape konflikt og problemer som vi selv ikke I stand til å oppdage. Selvutvikling handler blant annet om å identifisere slike tendenser hos seg selv. Evnen til å se seg selv utenfra og andre innenfra på sett og vis kjennetegnet på psykisk sunnhet. For at vi skal klare å leve oss inn I andre mennesker og forstå deres reaksjoner, og for at vi skal klare å se hvordan vi selv håndterer vanskeligheter, kan det hende at kunnskap om de ulike forsvarsmekanismene kan gi oss et viktig utgangspunkt. Sigmund Freud snakket om terapi som en prosess hvor det ubevisste ble bevisst. Dersom mannen I eksempel over klarer å innse at han I ferd med å spre sitt eget ubehag over på omgivelsene, fordi han ikke orker å innse at han selv opphavsmannen til mistrivselen, har han også en mulighet til å ta ansvar for egne følelser, snakke om de og dermed håndtere en litt vanskelig morgen på en måte som ikke setter ekteskapet på alvorlige prøver. Selvutvikling handler mye om å forstå seg selv, sine reaksjoner og ta ansvar for egne følelser. Selverkjennelse og selvinsikt vil også gi oss et godt utgangspunkt for å forstå andre på en mest mulig realistisk måte. Det betyr ikke at vi skal analysere andre og konfrontere dem med eventuelle psykiske unnvikelsesmanøvre. Det blir ofte en slags hersketeknikk. Poenget med innsikt I de menneskelige mekanismene som utspiller seg inni oss og mellom oss, at innsikten kan brukes som en innførende forståelse for andre I situasjoner hvor vi kanskje hadde reagert med irritasjon, fordømmelse eller avvisning.
Who knows people who know that shit? Does anybody know anybody who's invented anything? Who are they? Is anybody watching them? Making sure they're alive? Making sure that somebody makes kids with them? No, no one's paying attention. I think what's going to happen one day is the smart people are just going to die and they're going to leave us with a bunch of shit we don't understand.
Med den innledningen tar vi turen til UiA og 120 sykepleierstudenter som skal gjennom et pensum I utviklingspsykologi.
Jeg tenker litt at det viktig også å ha disse mer sånn fortellende eksemplene på hvordan teorien fungerer I praksis. For meg så det I hvert fall lettere å forstå de teoretiske begrepene på den måten. Og det spørsmål som kom I stad, hvordan med de eldre, det tror jeg det mange svar på, men jeg tror det en måte å tenke på, altså å tenke transaksjonsanalytisk, sånn som Eric Byrne gjør. Jeg synes det for meg også en interessant måte å tenke relasjoner på, for jeg vil si at jeg en forholdsvis sånn, jeg tror jeg skårer sånn litt over middels høyt på selvmarkering på Big Five. Det betyr at jeg tar plass I et rom, men jeg tar nok ikke så stor plass at det ikke plass til noen andre der. Men av og til så kommer det folk inn på mitt kontor og gjør meg bitteliten, og som om jeg bare piler rundt der og blir kjempeusikker. Og da tenker jeg et eller annet, at det skjer et eller annet ubalanse I relasjon til dette mennesket, som på en eller annen måte jeg føler kontrollerer meg, og uansett hva vedkommende ber om, så sier jeg ja. Og det pleier jeg ikke å gjøre, for jeg pleier å sette ganske tydelige grenser for meg selv, men likevel så klarer dette mennesket på en måte gjøre noe med relasjonen her, og da tenker jeg litt sånn transaksjonsanalytisk på det, og så blir jeg litt sånn interessert I hvorfor jeg ble så veldig liten akkurat I denne relasjonen. Og så kan du gå enda videre og tenke veldig sånn psykoanalytisk på det. Dette er en person som kontrollerer deg. Det sannsynligvis en behov for å kontrollere andre, en fiksering i analstadiet, som dette handler om statusorientering. Hvor du i flokken? Og det å kunne kontrollere, holde tilbake og markere seg. Altså analstadiet, dette mitt, dette her, men det var jo mitt kontor. Så det var, men du kan tenke veldig sånn freudiansk på det. Og så kan du komme andre mennesker inn på kontoret mitt og gjøre at jeg får masse omsorg og nærmest oppfører meg som en forelder og gradvis en litt sånn oppgitt forelder, for dette er et menneske som jeg føler sånn utømmelig på oppmerksomhet og omsorg og støtte, som bare krever, som oralstadig, bare vil ha. Jeg føler jeg dreneres helt for kraft. Så man kan tenke, det går an å... Og da tenker jeg, ok, det fiksering i oralstadiet. Men hvordan hjelper det meg å tenke på den måten? Jeg vet ikke om det hjelper meg noe annet enn at jeg kan være bevisst det. Jeg kan bare bevisst at her den type dynamikk som oppstår, sannsynligvis på grunn av årsaker som kanskje kan forklares psykodynamisk, men også tenke på min egen psykodynamikk. Jeg også en person med alle mulige konflikter, så hvordan dette utspiller seg sammen, og i det du har et språk på det, og det her teorien kommer inn, teorien kan hjelpe oss som et verktøy til å forstå det som skjer. For hvis ikke så bare føler jeg meg liten, og så vet jeg ikke hva som skjedde. Men etter hvert som du har et språk, en forståelse for det, så kan du i hvert fall utlede litt hva som skjer, og når du utleder det, så går det an å kanskje korrigere for det også. Kanskje jeg kan rette meg litt mer opp i ryggen når denne personen som gjør meg liten kommer inn. Og kanskje jeg må det for å ikke ta på meg alt for mye, for denne her personen hele tiden gir meg nye oppgaver som man forventer at jeg skal håndtere. Så på den måten så kan jeg tenke at utviklingspsykologi og disse ideene innenfor disse teoriene kan hjelpe oss til å lodde litt dybden i våre egne relasjoner og møte med kanskje pasienter.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Når jeg hele tiden føler at når jeg blir liten, så vil jeg prøve å tilkjempe meg rollen som likeverdig igjen, eller bare forholde meg der nede. Jeg klarer ikke å komme opp. Men noen ganger jeg merker at mennesker gjør seg mindre enn det de spiller sånn type trebeinspill, og at jeg tenker de har et større potensial, men de kan ikke se det, så handler det om å støtte og trygge dem, sånn at de i det hele tatt tør å våge å ta noe mer ansvar for livet sitt. Så det er en veldig viktig komponent av terapi, er å kunne gi dem den omsorgen, den støtten og den anerkjennelsen de totalt manglet når de vokste opp, for i det hele tatt da å kunne utfordre dem senere. Men av og til så må du oppføre deg mot mennesker som om de bedre enn de selv tror, og det litt sånn tydelig, eller jeg vet ikke om dette riktig, men jeg har en fantastisk, dette på en måte min idé om barneoppdragelse til en viss grad også, ikke absolutt, men når jeg ser noen sønnen min på 7 år begynner å skrike og øye seg for helt trivielle ting, så sier jeg, skjerp til å ta det sammen, du kan ikke oppføre deg sånn, vi skal bare vente et halvtime, så skal vi gå. Men nå ble det en forsinkelse, så kan jeg på en måte, og det jeg da forventer av han, at han har prefrontal cortex til å regulere følelsene sine ned. Men det jeg vet teoretisk sett at han har ikke prefrontal cortex, for det en del av hjernen som ikke aktiveres før du ja, det begynner på 6-7 års alderen, det skal Piaget snakke om I et senere kapittel, og så det ikke ferdigutviklet før han 30. Så det han kunne sagt at ja, du forventer nå at jeg har prefrontal cortex, det har jeg faen ikke, så jeg reagerer akkurat sånn som uten noen reguleringsevner, og det må du bare finne deg, og det burde du vite fordi du psykolog, faen ta det. Det kunne han sagt, og det har vært helt korrekt. Men til mitt forsvar da, når jeg på en måte irettesetter et barn og forventer at det oppfører seg på en måte som det ikke har kapasitet til, så oppfører jeg meg mot dette lille mennesket som om det har prefrontal cortex. Og I det jeg oppfører meg som om det en prefrontal cortex der, så det sånn denne prefrontal cortexen aktiveres, stimuleres og blir til. Hvis jeg bare forventer at den aldri der, så vil den heller ikke nødvendigvis stimuleres. Så det som selv om det ikke der, så må vi alltid oppføre oss som om det der, for da får dette mennesket noe. Det som vi I å se det på den måten med på å forme det og utvikle det også. Og det kalles ofte innenfor utviklingspsykologi for zone for nærmeste utvikling. Du må av og til se de litt høyere, men du må ikke gå over det de ikke kan takle, for da blir det total kollaps. Men hvis du bare hele tiden krever noe som helt oppe I zone for nærmeste utvikling, så kan du være med på å stimulere den delen, sånn at han må begynne å løfte vekter med denne svake cortexen han har her I utgangspunktet, og på det så blir han litt sterkere I den, og neste situasjon så han litt sterkere, selv om han ikke ferdigutviklet før han 30, men han begynner allerede nå å langsomt trene på dette, for det forventer det av han. Så det også litt med litt sånn transaksjonsanalytisk tenkt. Så over på splitting for disse objektrelasjonsteoretikerne, postfreudianerne, som da bygger videre på Freud, men også på Anna Freud, også opptatt av forsvaret. Og de opptatt av spesielt dette forsvaret som handler om splitting. Og det betyr at splitting en operasjon de foretar for å få mer kontroll og oversikt i verden. Så for et lite barn så det veldig vanskelig å se på foreldrene sine som på en nyansert måte. Ofte så setter vi foreldre opp på en pidestall og ser de som helt fantastiske og ignorerer alle feilene. For vi klarer ikke å se andre mennesker I gråtoner, for det veldig avansert å se at på den ene siden så du, har du veldig masse gode kvaliteter, men på andre siden så blir du veldig sint da og da. Og det, så de elementene holdes ofte adskilt hos et annet menneske. Så enten så du helt svart eller helt hvit. Og det en måte å orientere seg på som gir en bedre oversikt, for du slipper alle nyansene. Og det å på en måte vokse og bli moden som menneske, det handler om å se nyansene I ting. Og ikke se ting svart eller hvitt. Og det kan man også se liksom, I samfunnet, altså konspirasjonsteorier for eksempel, ofte preget av en svart-hvitt tenkning, mangler nyanser. Det vi snakket om sist, Dunning-Kruger-effekten og Mount Stupid, det også ofte en ganske ensporet måte å se ting på, og bare se ting som går til inntekt for din forståelse av en eller annen bestemt sak. Og det som det Fairbairn som sier dette med det bedre å være en djevel I en verden styrt av Gud enn en engel I helvete. Og dette handler om denne typen splitting-mekanisme. For det barnet ofte gjør når det vokser opp I en familie som ikke har omsorgsevne nok til å ta vare på barnet, eller eventuelt oppfører seg stadig kritisk, kanskje voldelig, og barnet lever I en situasjon som egentlig helt utholdelig, for barnet totalt avhengig av omgivelsene, eller av omsorgspersonene sine. Men hvis de ikke fungerer og oppfører seg bedritent, så gjør barnet en snuoperasjon. som gjør at de spalter dette ut. Altså, mamma og pappa egentlig fantastiske, men på grunn av at jeg så slem, så oppfører de seg sånn. Og da tar de på en måte kontroll på problemet, så de splitter verden opp, men de tar den onde siden. De identifiserer seg med den onde siden, for da foreldrene på den måten, fordi barnet ondt. Og det bedre for et barn å være en djevel i en verden styrt av Gud, enn en engel i helvete. For hvis barnet bare gjør så godt du kan, og jeg snill, og de slemme, så har du en helt umulig situasjon. Men hvis du er den slemme, og de bare oppfører seg rasjonelt på din umulige væremåte, så du fortsatt i en trygg verden, hvor Gud bare straffer deg for det du så slem. Og der kan man se denne merkelige formen for skyldfølelse som folk har langt opp i voksen alder. Det ikke uvanlig at folk som har blitt utsatt for seksuelle overgrep eller vold og så videre, har en følelse av skyld, selv om dette skjedde når de var 10 år. En følelse at de kanskje var litt med på det, kanskje, sånn. Så at det på en eller annen sånn, men det åpenbart at det ikke din skyld, du var 10 år, men da det disse forsvarsmekanismene som har sørget for at barnet må påta seg denne slemme rollen for i det hele tatt ha noen følelse av kontroll på situasjonen sin. Og det noe man kan ta med seg inn i voksenlivet og føle en sånn totalt irrasjonell skyldfølelse for ting som ikke har noe med en selv å gjøre. Og hvis man ikke har trygge nok omgivelser når man vokser opp, så vil man fortsette å splitte verden på denne måten, og kanskje se alle andre som mye bedre enn meg, og jeg som veldig dårlig, og mangler nyansene i møte med omgivelsene. Så man sier at det å bli voksen, det handler om å tilgi sine foreldre, noen som sier. Men jeg vet ikke om man skal tilgi, man kan ikke tilgi alt, men kanskje det å bli voksen handler kanskje om å akseptere foreldrene sine, og det vil si at man rett og slett innser at på den siden så gjorde de så godt de kunne, og de støttet meg veldig der, men på den andre siden så var de også sånn, og på den tredje siden og på den fjerde siden, altså se foreldre som strevende mennesker med sine issues, som helt klart har påvirket deg, men i stedet for å bare klandre de, eller se de som helt svarte, som også en normal ting, jeg var så snill, og når vi blir eldre, så kan vi snu hele den operasjonen og se på oss selv, som denne stakkarslige og personen som bare gjorde så godt de kunne, og disse forferdelige foreldrene, som også en fase av utviklingen. Men helt i en unyansert måte å se det på. Så når man på en måte tilgir sine foreldre, så det fordi man ser dem i et klarere lys, et mer realistisk lys, ikke som barn eller som foreldre, men i egomodus, kan man si.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så denne splittingen, det jeg som ond, de gode, de vil meg vel, det min skyld at de ikke vil være sammen med meg. Og utifra denne teorien, så kan man så forstå kanskje senere utvikling av for eksempel depresjon. Og Når jeg snakker om mannen som aldri blir sint, så det en historie om splitting som ligner litt på den historien jeg prøvde å fortelle sist fra Anna Freud. Men her det en mann som heter Petter, som vokser opp med en far som bor sammen med dem, men hver 14. dag så han 14 dager borte i Nordsjøen og jobber der. Så da han borte. Petter føler seg mer forlatt, og som alle andre barn så higer han etter oppmerksomhet, for det jo nettopp i blikket til foreldrene våre at vi dannes som mennesker. Det der vi speiler oss og finner ut hvem vi men pappa veldig ofte borte, og når han kommer tilbake igjen, så han litt sånn som pappa til Albert Aaberg. Han sitter ofte bak avisa og røker pipe og har ikke tid. Så pappa ser meg, men ja, vent litt, stadig. Føler seg hele tiden avvist av pappa og blir rasende på faren sin. Og dette raseriet, dette morderiske raseriet, som barn ikke har noe språk på eller forståelse for, opplever som livsfarlig, og slemt, altså jeg en ond person, det ikke rart at pappa ikke vil se meg, siden jeg har alt dette raseriet rettet mot han. Og i det denne angsten blir så høy for dette raseriet mot denne personen som jeg ser gjerne vil bli likt av, som jeg elsker så høyt, i det denne angsten og innsikten der kommer, så vender Petter sinnet tilbake igjen, på grunn av at jeg så rasende og slem at pappa ikke vil være sammen. Så han vender sinnet innover. Og i verste fall så blir dette et mønster hvor han gjennom livet, hver gang han møter motstand, i stedet for å bruke sinnet sitt som en drivkraft fremover til å forsere hinder, så blir han oppgitt og sint på seg selv og lei seg for at han ikke mestrer det. Så han reagerer depressivt på utfordringer fordi han har opplevd det som så farlig å bruke aggresjonen sin utad, for den virket morderisk mot pappa på et tidlig tidspunkt. Derfor har han en tendens til å tolke sitt eget sinne helt feil som farlig og rette det innover, og han får en depressiv fortolkning av sitt eget sinne. Og det da en måte å forstå en slags innadvendt aggresjon på. Og i verste fall, hvis du hele tiden bare vender sinne innover og tenker, ja, det typisk meg, og det er alltid meg, folk hadde hatt det bedre uten meg. Til slutt så kan denne aggresjonen som ikke får noe egentlig utløp, det bare vendes innover og blir sånn dyssa ned og depressiv og tung. Til slutt så kan den eksplodere, men da eksploderer den ikke alltid utover, da imploderer den ofte, og det kan for eksempel være selvmordet. Den mest aggressive ting du kan gjøre rettet innover er jo selvmordet. Så Petter, som jeg kjenner han, kommer inn etter et suicidforsøk. Når man jobber på institusjoner, så er også splitting en sånn ting som foregår, og som jeg sa, det former verden litt. Så i det du er på at splitting en forsvarsmekanisme som skaper orden i kaos, og i det du er på et veldig vanskelig sted, har en alvorlig psykisk lidelse, som ofte er forbundet med et primitivt forsvar, som også er sentrert rundt splitting, så har du kanskje en tendens til, når du blir for eksempel innlagt på en psykiatrisk døgnpost, å favorisere noen av pleierne, eller sykepleierne der, eller psykologen, eller legen, eller hvem det skulle være, og motsatt devaluere andre, for du klarer ikke å helt se nyansen i det. Så noen opplever som helt fantastiske, andre opplever som helt forferdelige. Og i det du har disse helt diametralt motsatte opplevelsene, så ser du ingen helt klart. Det derfor jeg anbefaler alle mennesker å aldri tro eller tenke at alt du tenker og føler er feil. Fordi jeg vet at denne typen forsvarsmekanismer alltid er med på farge måten vi opplever andre mennesker på. Og spesielt om man er veldig presset, så har man tendens til å se ting som enten helt svart eller helt hvitt. En nyforelskelse er ofte helt rosa uten at vi egentlig ser nyansene i det hele tatt. En krangel er ofte helt svart uten at vi ser nyanser i det hele tatt. Og dette er altså den grunnproblematikken vi kaller borderline personlighetsforstyrrelse, at man veksler mellom det sorte og det hvite, noe som skaper veldig kraftige følelsesmessige svingninger, for det kan endres kjapt for at du er en person jeg elsker over alt på jord, til at du er en person jeg hater som bare rakkeren, og det kan gå fort. Og når man er i relasjoner og har en del av forsvaret sitt sentrert rundt splitting, så er det veldig lett at de relasjonene eller de kjæresteforholdene ligner på italiensk opera, sånn elsker deg, hater deg, elsker deg, hater deg. Jeg har aldri skjønt italiensk opera, jeg har vært på det et par ganger. Jeg bare skjønner at det, nå de sammen. Nei, nå de ikke sammen. Nå de sammen. Nei, nå hater de hverandre. Ok, da han drepte han henne. Ok. Så det går sånn, det er veldig på, det er veldig varmt, og det masse følelser, men det unyansert. Så det unyansert litt kjedelig. Jeg ser på den ene siden, på den andre siden, på den tredje siden, men det rolig, og det skaper tette og nære relasjoner. Det skaper ikke disse voldsomme relasjonene. Og på en institusjon så kan det være at denne opplevelsen av deg som helt fantastisk, og du hjelper ikke meg, du gjør meg bare dårligere, når det utspilles på subtilt vis i miljøet, så risikerer man at de to menneskene som enten da blir idealisert eller devaluert, som to forskjellige forsvarsmekanismer, idealisering og devaluering, når de to da møtes, så vil den ene på en måte kanskje identifisere seg som den fantastiske personen som gjør alt det riktige, og kanskje indirekte til at og du da, som aldri, du skjønner jo ingenting av dette, så det blir en splid innad i, på en måte å si, de ansatte på avdelingen, på grunn av denne typen dynamikk som da foregår. Og da det følelser som skyter fra den ene til den andre, og man kan miste oversikten. Og da skal du ha en ganske sterk prefrontal cortex, du skal ha en ganske sterk det man kaller mentaliseringsevne, evnen til å se sitt eget sinn, sine egne følelser, og se andre mennesker fra innsiden, hvordan de agerer, hvordan de utspiller seg i miljøet. Du skal ha en høy mentaliseringsevne for å få oversikt over dette, og ikke reagere uklar med kollegaen din. På sett og vis. Så vi kan bli ufrivillige medspillere i et annet menneskes psykiske drama. Og det gjør vi egentlig, og vi gjør andre mennesker til statister i vårt eget indre psykiske drama av og til. Når jeg ikke orker å identifisere meg som sur, og anklager kona mi for å være sur, og sier det fire ganger til hun blir sur, så har jeg på en måte, så hun en slags ventil for meg. Hun bærer mine poser nå. Nå det henne som skal bære disse sure postene. Hun sur, så det jo... Så det skjer jo, på en måte. Det en måte å bruke andre mennesker på. Hvis jeg har holdt på med det veldig lenge, så blir jeg skilt. Så her det viktig å kjenne etter i oss selv, og det viktig å få en oversikt over dette i miljøet. Og det også veldig viktig, også, når du møter mennesker som langt nede, så har de veldig ofte behov for å gi deg noen poser, eller i løpet av et eller annet sånn games people play, plassere noen poser på kontoret ditt som du bare, mer sånn uforvarende, bare tar, det sikkert mine og så går du, så blir det bare tyngre og tyngre og tyngre å være deg, og det der utbrentheten hos behandlere kan være en fare, for hvis ikke du klarer å på en måte se hvem som eier posene, hvor de hører hjemme, så det veldig lett å overta dem og bli det, og som kona mi blir sur, så kan jeg også bli få en følelse av håpløshet i møte med en deprimert pasient. En pasient som døden nær, og ser totalt dystert og destruktivt på alt. Den følelsen tung å bære, og på en eller annen subtil måte så kan det være at han legger igjen noe av den følelsen, og føler seg helt håpløs, også i meg. Så det eneste jeg gjør som terapeut å føle meg helt håpløs. Jeg klarer ikke å strekke til på noe som helst. Så jeg overtar en følelse som ikke nødvendigvis min i utgangspunktet, men jeg vet hvordan det føles av håpløs, så det ringer et eller annet i meg, og det stimuleres, og jeg blir det. Og det derfor man også har veiledning når man jobber i psykisk helse, fordi man vet at det disse forsvarsmekanismene, denne splitting-tendensen, ofte man blir mer eller mindre ufrivillig dratt inn i dette, og hvis man ikke ser det, så er den følelsen av håpløshet, den tror jeg du har med deg fra den timen før lunsj i dag. Og jeg tror du må se at den hører de posene der, nå tar jeg det som veileder, jeg kan ta de litt for deg, men jeg skal neste gang så må du huske på å levere de tilbake til den personen, for de hører ikke hjemme der. Og hvis den personen aldri skal bære denne håpløsheten selv, og våge å se opp i disse posene sammen med deg, så vil du gjøre vedkommende en bjørntjeneste. Men det kan være at vedkommende ikke kan ta imot denne posen før langt ut i neste uke, eller kanskje ikke før ut på våren. Det en veileders jobb å sortere dette her. Jeg vet ikke, skjønner du det? Eller det er på en måte noe som veldig abstrakt, som kan gjøres veldig konkret når du bruker poser som et eksempel på subtile følelser du bærer for et annet menneske. Og ja, som jeg sa, det er en vanlig mekanisme hos barn, og det utspiller seg også etter sengetid, på den måten som man ser på bildet der. Barn har av og til monster under senga, eller i skapet. Jeg har akkurat installert en sånn der lås på en sånn knekott, tror jeg det heter, inntil sånn min av senga si der, den døra inntil dette kottet. veldig skeptisk til det som der inne. Men det har hjulpet, fordi jeg har da klart å låse det igjen med en sånn enkel hengelåsanordning, så han kan låse den før han legger seg. Det på en måte å undertrykke følelsen. Men sånn jeg ville, som man kunne forstått det I denne splitting-forstanden, at et barn deler opp verden, og alt, og jeg som forelder, jeg fungerer godt I noen sammenhenger, og så fungerer jeg ganske ræva I andre sammenhenger. Jeg gjør så godt jeg kan, men det det beste jeg kan, og det ikke optimalt. Hvis du føler deg som en optimal forelder, så tror jeg det gærent med det. Jeg har aldri følt meg som en optimal forelder, jeg har bare følt at dette her vanskelig, jeg må gjøre så godt jeg kan hele tiden, og jeg har en dårlig samvittighet, gnagende for at jeg føler jeg feiler veldig ofte, og det tror jeg ganske normalt, og jeg tror jeg også feiler ofte. Men barnets psykologi gjør at de ofte må ha, når de legger seg, så tar de alt det som bra med meg og kona mi inn I bamsen, alt det trygge, alt det som hvitt, det inn I bamsen og trygt, og så holder vi det tett til brystet. Og alt det som ikke så bra, det putter vi inn I skapet eller under senga, det skyver vi vekk. Vi splitter opp verden. Men da blir det jo noe skremmende. Vi driver jo banke på inn i det skapet der. Så av og til da, når jeg kommer inn til han og han redd eller noe på kvelden, det ikke så mye nå, det går I faser, men jeg har opplevd det, så har jeg og han måtte åpne døra og gå inn I skapet, ha med lommelykt og skru, og finne ut at her det ingen monster. Og når jeg da sitter inne I det skapet og lyser rundt, eller dette knekottet og lyser rundt, så tenker jeg, her leiter jeg etter mine dårlige sider. Det de som ligger her inne I form av et monster. Og det også sånn, skrekkfilmer bygd opp på en måte. Dette en slags iscenesettelse av et indre psykologisk liv, hvor min utilstrekkelighet som pappa finner jeg igjen som et monster inne I skapet. Jeg tror ikke jeg et monster, men jeg tror at dette får bare et uttrykk for noe som litt uttrykt ved meg, og så har jeg altså en bamse som de trygge tingene med meg. Og så hver gang jeg må inn I skapet for å lete etter monster, så tenker jeg, nå må jeg se litt på meg selv der, hvordan fungerer dette? Jeg må ta meg sammen litt, det et slags signal på at jeg må gjøre noen grep med meg selv. Det høres kanskje litt dramatisk ut, som om at jeg helt udugelig som pappa. Jeg tror ikke jeg helt udugelig som pappa, men jeg tror at barns psykologi har denne dynamikken hvor det spalter det opp, og det jo litt trist å lete etter, at det mine hender, det som på bildet der, det litt sånn vanskelig å ta inn over seg, men jeg tror dere forstår konseptet med monster under senga.
Men det
ikke bare med foreldrene som monster, men det mye mer enn det. Absolutt. Det godt å minne meg på. Det hjalp meg litt, faktisk. Ja, det alt det som det at de løper fra deg på vei hjem fra skolen, og du ikke klarte å holde tritt, fordi sekken din var for tung, eller den læreren som ba deg gå ut fordi du bråka, og det var skremmende at noen kjeftet på meg. Det nok alt sammen. Men, og da vil jo det hele poenget da som forelder jo å avkode monstre og finne et språk for det. Og nettopp ta den samtalen hva som skjedde I dag etter at monstre avkreftet, det ikke der inne. Og så har du hatt I dag, hva skjedde? Blir du lei deg når det skjer? Og små mennesker har jo ikke så mye språk på følelser. Så det veldig ofte så føler jeg leiter I, jeg får ikke så mye respons, men etter hvert som datteren min 10, så får jeg masse respons. Særlig klokka 8:55. Da kan jeg snakke til klokka 10. Men før det, da får jeg ikke respons. Men da får jeg masse, da har vi masse lange samtaler om hva som skjer, hvordan hun opplever det, og så kan man liksom foreslå, kan man føle det litt sånn, hvordan tror du egentlig hun følte det? Og, det er å være på... Da blir monsterne gjort om til forståelse, til følelser, og plassert der de hører hjemme. Og det foreldres rolle jo nettopp å gjøre akkurat det. Forstå, prøve å være såpass I balanse selv, at jeg har evnen til å leve meg inn I hvordan hun potensielt sett kan føle det, eller se hvordan jeg kunne følt I den situasjonen, og foreslå dette for å lyse I skapet, men da egentlig ikke skapet lyse på innsiden. Hva følte du egentlig? Jeg vet ikke, hva føler man? Jo, kanskje jeg følte litt det, kanskje jeg følte litt det. Hvilke følelser har vi egentlig? Jo, alle disse følelsene, hvem ligner mest? Det det livsmestring kanskje går, går ut på skolen. De har disse røde og grønne tankene og synger og sanger og sånne der grønne tanker, det fine tanker og sånn. Og jeg tror det det dreier seg om. Det en slags monsterjakt. Så det Fairbairns teori om mønster I kjærlighetsbånd. Vi gjentar tidligere relasjonsmønstre. Og det så sånn som noen som tenker at mine viktige objektrelasjoner, jeg kan finne ut av hvordan jeg ivaretar de og styrker de, og hvis de veldig betinget av at jeg oppfører meg på en bestemt måte, så kan det bli et mønster I måten jeg oppfører meg også mot andre mennesker på. Så et eksempel fra klinisk praksis en dame som kommer inn på...
Jeg har brukt på om, når vi snakker om monster og investeringer, så kan irrasjonelle frykter traces tilbake til mangel for mestring på noen områder, sånn som forbi for høyde eller ulike forbi rett sett for torden og sånt. Kan det traces tilbake til dårlig oppvekst eller trauma fra tidlig? Noe som ikke nødvendigvis har noen av for det å gjøre.
Ja. At det dukker opp I symbolsk forstand. Det vil alltid være Freuds idé at symptomene våre en slags symbol på noe annet. Ja, jeg vet ikke om jeg...
Sier man høydeskrekk, da.
Ja.
Da på en måte kurerer høydeskrekken ved å snakke om hvordan barnet var. Gå tilbake på det med grunnleggende.
Det tror jeg kommer an på, og der tror jeg at på en måte diagnostisering viktig. Jeg tror at det finnes tusen forskjellige årsaker til at en person redd, og tusen andre årsaker til at en annen person redd, og at det kan ha helt forskjellig etiologi, som det heter, eller årsakssammenhengene. Årsakssammenhengene nok så komplekse at vi aldri vil forstå de fullt ut, men noen ganger det noen teorier som fungerer som et bedre verktøy, og det opplever jeg at noen mennesker, denne måten å tenke på hjelper for deg, men for deg så det helt gresk, du skjønner, det har ingen effekt og det tror jeg kommer an på og da kommer man inn på det som noen ting enkle fobier og andre ting har en mer komplisert bakgrunn kan man si, for sånn som det å ha heisfobi for eksempel noen har heisfobi fordi de på et eller annet tidspunkt satt seg fast I heisen og ble livredde. Men det ikke... Heiser setter seg fast så sjelden at det kan ikke gjøre regnskap for alle de menneskene som redde for å ta heis. Det alt for mange mennesker som redde for å ta heis enn at alle de kan sitte fast I heisen på et eller annet konkret tidspunkt. Og da kan det hende at vi må lete dypere for å finne ut av hva denne heisfobien? Hva en heis? Altså, det å sitte fast, det er kanskje det å bli bevegelseshemma, du kommer deg ikke noen vei, det å bli begravd levende sånn yndet tema I skrekkfilmer, det å være innestengt og ikke komme ut, det på en måte en kanskje en sånn urmenneskelig frykt, og det å bli begravd levende tror jeg også en sånn urmenneskelig menneskelig frykt, og at det kanskje har noen mer sånn eksistensielle røtter, en sånn indre eksistensiell uro som ligger der nede, som jeg aldri helt forsont meg med, redd for evighet eller uendelighet, eller å være maktesløs i en verden som kontrollerer meg, og så mange sånne, at det kan ha masse mer sånne eksistensielle utgangspunkt. Men jeg tror det veldig forskjellig fra person til person, men jeg ikke psykoanalytisk orientert nok til at jeg kan forklare høydeskrekk med penismisunnelse. Da skal jeg være kreativ også. Og litt full, tror jeg. Man kan også tenke seg på edderkoppfobi. Det veldig vanlig å være redd for edderkopper. Og da lurer jeg på om det hjelper oss med en sånn type psykoanalytisk forståelse, kanskje mer på sånn arketypisk jungnivå. For hva så edderkopper I Norge jo ikke farlige, men hva det ved de som gjør at så mange redd for de? Og edderkopper dukker også opp I Bibelen I forbindelse med djevelen, og edderkopper kan spinne deg inn I et nett, ikke sant? Du kan føle deg fanget, alt du sier blir tatt feil. Så det kan være at edderkopp symboliserer en hel hev av andre frykter som I deg, og som du opplever I relasjonene dine, men som du ikke klarer å artikulere, og som kanalisert da inn I frykten for edderkopper. Så der kan man forestille seg at du kan grave ganske dypt og finne andre finne andre og mer dyptgripende årsaker til at det edderkoppen du er redd for. Litt sånn som man kan tenke om drømmene, altså drømmene kommer jo, vi drømmer jo de merkeligste ting, men hva det egentlig et uttrykk for? Når du drømmer at du kommer naken på UiA, så det ikke fordi du går rundt og redd for å glemme å kle på deg. Altså det det også å føle seg blottlagt. Kanskje jeg sa noe som jeg usikker på hvordan folk tenkte. Jeg utleverte meg kanskje litt mye der. Hva tenker de om meg nå? Den typen frykt kommer til uttrykk I en drøm hvor du føler deg naken. Ikke sant? Prototypiske mønster I individets relasjon til andre. Altså, vi gjentar det Freud kalte tvangsrepetisjon, en tendens til å gjenta disse relasjonene senere I livet. Og hun pasienten jeg tenkte på, hun kommer inn på mitt kontor og flørtende. Og jeg legger helt klart merke til til en sånn liksom promiskuøs måte å være på og smile på og le på det sånn jeg kan få en følelse at du nesten legger an på meg og det føler jeg på en måte litt sånn det gjør at jeg blir litt sånn distansert og synes det litt vanskelig å forholde seg til, men jeg på en måte nødt til å tematisere det, for det skaper en vegg mellom oss, den måten å være på. Så begynner hun å snakke om hvor hun kommer fra, og så forteller hun om livet sitt, og så forteller hun også at der hun akkurat kommer fra nå, det en sekt på, I Nord-Norge, hvor hun egentlig til slutt måtte rømme, fordi at hun flyttet alene til Nord-Norge, etter at hun har opplevd mye faenskap I nærmeste familie, blant annet seksuelle overgrep fra helt nærmeste familie. Og hun flytter vekk fra dette, kommer opp I Nord-Norge, og blir da, finner mennesker som drar med en sånn type sekt. Og hun jo ikke I parforhold, så på sett og vis så plukker denne sekten også opp denne flørtende måten hun på, og det virker kanskje truende, for damen I den menigheten da, som har sine menn I denne menigheten, så virker hun på som et litt truende element på denne litt sånn promiskuøse måten å være på. Og deres forståelse av dette veldig konkret. Det at vi skal hjelpe deg, du besatt av Jezabel, som en forførerisk demon. Så vi tar rett og slett en djevelutrivelse, eller en demonutrivelse her oppe på alteret I morgen klokka 7. Så til hele menighetens skue så må hun stå på et alter og stikke fingeren I halsen til hun spyr grønt som galle, for ifølge deres teologiske forståelse av dette her, så ligger Jezabel I gallen I dette grønne, som hun da må spy opp for å bli kvitt denne demonen. Og det en veldig konkret måte å forstå hennes flørtende adferd på, men det ikke en objektrelasjonsteoretisk måte å forstå det på. Når hun kommer til meg, og jeg merker akkurat den samme flørtende adferden, så vil jeg ha en annen forklaringsmodell enn demonbesettelse. Så når du da ser at den måten du har fått oppmerksomhet på, den tiltrengte oppmerksomheten som alle mennesker trenger, den fikk du I form av kropp fra dine nærmeste. Det tragisk, men det sånn du har følt verdifull. Det det du føler verdifullt. Veldig få mennesker har bekreftet deg på det du var på innsiden. Du har fått veldig masse bekreftelse på denne kroppen. Og det du tror du har å gi for å bli likt, nettopp dette kroppslige, som hun da utstråler og på en måte utleverer og setter inn I veldig mange vanskelige situasjoner. Det setter inn veldig mange klammerier med andre damer, veldig masse relasjonelle problemer. Men det altså der hun på en måte gjentar en eller annen type adferd hvor hun fikk positiv oppmerksomhet, selv om det var en forferdelig måte å få positiv oppmerksomhet på, så det der hun faktisk fikk en følelse av nærhet til de nærmeste I familien sin, og det også noe hun da fortsetter å utspille I nye relasjoner, men det skader henne. Og det å se disse sammenhengene, og klare å bekrefte henne på den personen hun og ikke da på dette utseendet, for hvis jeg griper på dette utseendet, Så for det første så mister jeg lisensen, og for det andre så gjentar jeg og forsterker et negativt mønster hos dette mennesket. Så på den måten så tenker vi at mange av disse viktigste objektrelasjonene også blir toneangivende på hvordan vi nå forholder oss til nye mennesker senere I livet. Melanie Klein neste teoretiker ut her etter Fairbairn. Hun snakker om gode og onde bryst. Alle har litt sånn spesiell jargong. Det vi skal huske fra Melanie Klein eller huske, det I hvert fall det vesentlige ved henne. Hun litt sånn, hun konkurrerte med Anna Freud, som også var datteren til selveste Freud. Men de to hadde litt ulike perspektiver på ting, og var litt I tottene på hverandre. Men to veldig sterke kvinner for dette psykoanalytiske miljøet, og veldig innflytelsesrike. Og det hun snakker mye om projektiv identifikasjon. Og hun mener at barnet født inn I noe som kalles den paranoide, schizoide posisjon. Og det betyr at barnet projiserer smerten som skjer mot meg ut på noen andre som I nærheten og opplever I utgangspunkt barnet født inn med en slags alarm så at verden ute til å ta meg, verden kan være farlig, verden kan være smertefull, og det du, og det du, og det du, det din skyld, det det projektive. De legger roten til alt ondt utenfor seg selv. Og hvis du har små barn, så har du kanskje lagt merke til det, For det jeg kan si til min datter på 3 at du må ikke klatre på stuebordet, for da kan du falle ned, og det gjør vondt. Da får du aua. Så vær forsiktig der sånn. Og så går jeg inn på kjøkkenet for å lage middag, og så faller du ned fra stuebordet, skriker, og mener det min skyld. Du, og da sier hun, og da, vil hun, da går hun rett til kona mi, eller det som greia at når hun slår seg, så går hun alltid til den omsorgspersonen som på en måte lengst unna der det gjorde vondt. Så hvis jeg nærmest når hun slår seg, så det min skyld, og så går det til kona mi. Men hvis jeg, hvis kona mi nærmest, så tenker hun at det hennes skyld, og så går hun til meg. Så barn har en måte å projisere ting ut på omgivelsene sine, og så velger de den omsorgspersonen som de da har tenkt på som ikke årsaken til at jeg har vondt, den som lengst unna. Så det veldig tydelig at hvis jeg nærme når hun slår seg, så vil hun ofte til kona mi. Hvis kona mi nærme, så vil hun til meg. Og det tror jeg har med denne projektive identifikasjonen å gjøre, de tillegger smerten utenfor og da greia, hvis jeg ikke forstår dette, og jeg sier til datteren min på 3 år så, det for ikke min skyld da, jeg var jo her ute slutt å, hvis at jeg oppfører meg da og kjefter på henne, for det hun kjefter på meg, så møter jeg aggresjon med aggresjon, og jeg vil hun vil bli værende I denne projektive, for da vil hun få bekreftet, ja, verden slem, verden sint, verden farlig, for jeg bekrefter nettopp det jeg blir. Jeg blir på en måte bærer av det onde, og jeg sier, nei, det var ikke meg, jeg advarte deg til og med, jeg orker ikke å bære den posen, så jeg kaster den tilbake igjen på et alt for tidlig tidspunkt. Hun kan ikke bære det, hun 3 år. Og hvis jeg ikke klarer å møte den anklagen jeg får mot meg med omsorg og kjærlighet og aksept, så vil hun ha vanskeligheter med å komme ut av denne paranoide, schizoide posisjonen. Så Melanie Klein sier at all utvikling handler om kjærlighetens kamp mot aggresjonen. Så I det hun aggressivt rettet mot meg, selv om det ikke min skyld, og jeg møter den med kjærlighet og forståelse, så vil langsomt kjærligheten vinne over aggresjonen, og hun vil få avkreftet at verden et sånt sted som er ute til å ta meg eller være slem mot meg og så videre, så ser hun på verden som et mye bedre sted. Hun går over I det som Melanie Klein kaller en depressiv posisjon, som heller ikke høres veldig bra ut, men det bedre. Og det, da går hun I stedet for å være sint på oss, så blir hun redd for å miste oss. Hun knytter seg til oss på en nær og god måte. Hvis jeg bare møter med kjeft, så vil vi være I opposisjon til hverandre, og hun vil fortsette å se på verden som et farlig sted. Så Melanie Klein tenker at mennesker skal gå fra den paranoide, schizoide posisjonen over I den depressive posisjonen. Og I den depressive posisjonen så det overveiende kjærlige relasjoner, der vil aggresjonen vike. Depressive refererer til å gi slipp på den kontroll man har over andre ved for eksempel projektion. Her kan barnet utvikle ansvar, generositet, kreativitet, takknemlighet, omsorg og innlevelse I andre. Angsten ikke lenger knyttet til overlevelse, men handler om frykten for å miste den man glad I. Så det betyr egentlig bare at kjærlighet avler kjærlighet. Og hvis vi møter aggresjon med aggresjon, så blir du væren I denne spis eller bli spist verden. Og det en stor forskjell på mennesker. Når jeg møter mennesker som har hatt det kjipt opp igjennom, så skjønner jeg at vi bor I to forskjellige byer. Du går gjennom marken som om det Gotham City, og det jokeren som rundt der og lager faenskap. Mens jeg går rundt gjennom marken og tenker at dette jo sørlandsidyll og smilende sørlendinger og fløteis. Og, så jeg har ingen frykt gjennom marken, så jeg ser ingen farer. Jeg ikke redd for andre mennesker. Jeg tror de vil meg vel. Jeg tror de hyggelige. Mens menneskene jeg møter I gruppeterapi da, de tør ikke gå gjennom markens. For der det farer rundt hvert eneste hjørne. De ser på andre mennesker som farlige, som slemme, noen som skal ha en eller annen agenda. De ute etter meg. De ler av meg. Hva han gjorde nå? Hvorfor ser han sånn på meg? Som en enorm, mer som paranoid beredskap. Da. Det en slitsom måte å leve på. Det handler om at de kanskje ikke da har blitt møtt med nok omsorg og kjærlighet, ifølge Melanie Klein. Og det siste, før vi tar en pause da, så går Bion, kaller denne depressive posisjonen for kapasitet for omsorg. Så han snakker om at veldig mye av det en terapeut gjør og det en forelder gjør, det å være en slags konteiner for andres projektioner. Vi blir det, og vi tar det inn over oss, vi ser det og skjønner at ja, du ser på en sånn og sånn, og så klarer vi å kommunisere det tilbake, så vi kan romme det andre mennesket. Så det å være en pappa for meg å romme datteren min på tre når hun blir forbannet på meg, helt urettmessig. Og det mange andre situasjoner med dette utspillet, det å kunne romme henne betyr å tåle henne når hun også sint på meg, møte det med kjærlighet. Og det vil også være litt det samme å være terapeut, at du blir ofte plassert I en eller annen bås, kanskje idealisert eller totalt devaluert, altså du blir bærer av andre mennesker kommer til deg fordi de følelsesmessig overlastet, og de trenger at noen tar over disse, og av og til så bare kaster de over på deg, og det kunne romme det, se det og kunne kommunisere hva som du føler foregår og langsomt gi disse følelsene tilbake en litt ufarligere form, det det terapi kan handle om. Det handler om å romme andre mennesker. Og da, det da jeg snakker om poser I stedet, for det lettere å se. Og hvis jeg overtar en pasient sine poser, og jeg vet at det det jeg gjør, så har ikke jeg noe problem med å bære noen poser, så lenge jeg vet at dette en god ting å gjøre, for jeg har tenkt å gi dem tilbake til det vedkommende på mandag, men de må få slappe av noe over helgen, så kan jeg bære disse her. Jeg kan bære den, og så gir jeg dem tilbake på et senere tidspunkt. Men hvis jeg ikke merker at jeg overtar poser, og noen bare legger det på ryggen mine, og ikke sier fra, jeg bare føler meg nedkjørt, og håpløs, og vondt I hodet og får masse kroppslige symptomer kanskje, så det fordi at jeg ikke klarer å se forskjellen på mine egne poser og andre sine poser, og plutselig så blir jeg den som lider en slags overlast. Og da har du ikke god nok oversikt til å romme andre mennesker, og det å romme andre mennesker handler om å ha mentaliseringsevne, det handler om å ha forståelse for hva som mitt og hva som den, så klarer du å sortere I dette mellommenneskelige, litt kaotiske landskapet, hvor vi fullt av forsvarsmekanismer, som gjør at vi enten blir sett på som en gud eller som en djevel og det å identifisere seg med dette veldig, veldig vanskelig det kanskje veldig tydelig I det som kalles Stockholm-syndrom det jo denne banken I Sverige hvor det var en del mennesker som ble tatt som gissel og gisseltagerne slo de, banka de men de var også de som sydde de sammen ga de plaster og mat og vann Så det var den samme person som slo, som også var omsorgspersonen. Og når du blir slått og helt på, her, så på en eller annen måte så det på på baseline, du er på tilbake på barnestadiet, og du på en måte skaper relasjoner til overgriper, destruktive relasjoner til overgriper, for det også overgriper som tar vare på meg. Så når da politiet ordner så disse folkene kan komme ut, så det mange av de som ikke går ut i sympati med gisseltakerne og blir igjen i banken. Altså, du sympatiserer nå med overgriper på en eller annen måte, og det er en effektiv, det er det som skjer i voldelige parforhold også. Det er slag, og det er hets, og det er trakassering, og så er det og beklager tilgivelse, skal ikke gjøre det igjen, sorry, og så endrer maktbalansen seg. Den som blir slått får plutselig masse omsorg, og det loves bot og bedring, og plutselig så er det den som da er overgriper, som angrer og er synder, og så skjer det noe i maktbalansen, så går det litt, og så plutselig så kommer ny vold, ny fanskap, og så er dette et sånt mønster som egentlig bare binder folk veldig tett sammen. Det er veldig vanskelig, det er som om denne personen stjeler en del av meg, og jeg får den aldri tilbake igjen. Så hvis du er veldig avhengig av å holde på et annet menneske, så er det lurt å banke det, og så være snill mot det, og så banke det, og så gjøre det litt sånn frem og tilbake. Da får du en veldig destruktiv relasjon, du ødelegger et annet menneske, men det er veldig vanskelig å gå fra det. Så hvis du er gisseltager, eller konemishandler, eller mannemishandler, hvis det finnes, så du kan fange mennesker på den måten. Yes, da tar vi en pause, så tar vi Winnicott etterpå. Ja, vi går videre. Winnicott, britisk psykoanalytiker, står litt om han også. Han er mest kjent for det som handler om overgangsobjekt. Det er altså ting som barna knytter seg til, som en vikarierende trygghet i foreldrenes fravær. Også lett å se hvis man har hatt små barn. En viktig ting. Jeg leverer ikke barnehagen uten kosen, for å si det sånn. Da, det blir vanskelig. Og dette er fordi at små barn mangler til en viss grad objektkonstans. Det vil si at det er vanskelig å forestille seg at det som ikke er akkurat nå, likevel er der og kommer tilbake senere. Og akkurat når mennesker klarer å oppnå objektkonstans, så klarer de på en måte å holde fantasien om en annen viktig person i hodet sitt når personen ikke er der. Det kommer vi tilbake til når vi skal snakke om Piaget, sannsynligvis. Han har forsket mye på, mer sånn konkret på, hvilken kapasitet barn har i de ulike utviklingsfasene. For Winnicott så er det viktig å bare snakke om at barn er litt sånn som den der bamsen, altså barn projiserer en del trygge ting inn i bamsen, og når jeg ikke er der, så kan jeg bruke bamsen i stedet. Det er på en måte nest best. Hvis ikke pappa eller mamma er der for å trøste meg, så kan jeg få noe som lukter litt fra hjemme, noe som jeg assosierer med hjemme, et objekt som symboliserer foreldrene mine, som jeg kan da ha i stedet for foreldrene mine. Men langsomt så vil barnet ikke bruke denne overgangsobjektet, fordi at de i stedet for å måtte ha et konkret objekt å forholde seg til og trøste seg med, så kan de på en måte ha omsorgspersonen med seg, inni seg på en måte. Og det er en sånn språk jeg nesten snakket med allerede på morgenen i dag, så snakket jeg med, for datteren min er tre, og vi snakker om hvordan jeg sier til henne at når jeg er på jobben, så har jeg deg inni hjertet mitt. Ser jeg det er liksom kleint å si kanskje, men hun begynner å forstå det, at når jeg går og du er lei deg når jeg går, så kan vi tenke på hverandre, og så da har jeg det her, så lukker jeg ned, så tenker jeg på deg, og da ser jeg deg inn i hodet mitt, og da er det som om du er der, og så vet jeg at når klokka blir 3:30, så ses vi igjen, og skal vi hjem og lage middag. Så hun har begynt å si det, ja, for lukker jeg ned, så har jeg deg inn i hjertet mitt, sier hun. Og det er da en gryende evne til å ikke trenge kosten så mye, men faktisk kunne visualisere den tryggheten som dukker opp på et senere tidspunkt. Og det å ha objektkonstans, det er en god ting, for da kan vi føle oss trygge og ikke nødvendigvis ensomme, også i fravær av de menneskene vi er glad i. Og det er noe som utspiller seg litt også hos voksne mennesker, altså noen mennesker mangler litt denne objektkonstansen og blir helt desperate hvis de blir flatt. føler seg helt hjelpesløse hvis ikke partneren sammen med de hele tiden. At de ikke klarer på en måte å hvile i den tryggheten inni seg. Ja, han snakker om holding. Winnicott. Det handler om at omsorg ikke bare denne psykologiske biten å ivareta og snakke om monster og hjerter og overgangsobjekter, men det også å ha passe temperatur på vannet når du vasker fjeset. Og det liksom alle disse tingene som vi tilrettelegger for at dette barnet skal ha det bra og være trygg på mange måter. Og veldig mye av de små, de minste barna veldig sånn kroppslige i kontakten. Det veldig mye av kontakten når de ikke har språk går ut på kropp. Det å være i kroppskontakt. Og jeg tror kanskje det som jeg føler spesielt med sønnen min, at det viktige for at han skal være i en sånn rimelig balanse når han mangler prefrontal cortex, det at vi lekeslåss. Det som om at grenser han og jeg i forholdet mellom oss liksom, også har en slags kroppslig kvalitet, at vi leker slåss, og så vinner han litt, og så vinner jeg litt, og så det som om han har en slags behov for det, og får et slags uttrykk på en sånn leken måte. I stedet for at han sint og kjefter, så vi på en måte, vi leker disse grensene, vi leker denne styrken, vi leker litt denne aggressiviteten, men den innenfor en lekesone, så at vi klarer oss å... Og jeg tror også det en... kan gå inn under denne typen omsorg holding, altså det handler om alle aspektene ved det å være en omsorgsperson. Speiling, det den mer psykologiske biten av det, som også kjempeviktig. Og det en som heter Bateson, tror jeg, han mente at dobbelt kommunikasjon årsaken til schizofreni. Og med det mener jeg at det å bli et menneske handler om å bli bekreftet på en sånn passe korrekt måte. Og for at jeg skulle kunne bekrefte mine barn på en passe korrekt måte, så må jeg være ganske i balanse selv. Jeg må ikke være fullstendig oppslukt av mitt eget kaos eller virvar. Jeg må forstå mine egne følelser og mitt eget sinn. Og hvis jeg kan det, så kan jeg hvile. Og så har jeg også da broen inn til å forstå et annet menneske, fordi de ligner meg litt på en måte. Så det handler om å speile det barnet uttrykker, og kanskje etter hvert gi det et språk. Og det verste man da kan gjøre er, ifølge Bateson, å være falsk, altså at du uttrykker noe med språket og noe annet med kroppen. For eksempel, ja, det går fint det. Det går fint. Hvis du har tennene sammen når du smiler og sier at det går fint, da du forbanna. Men du sier at det går fint, det en dobbelt kommunikasjon der, og det ble veldig forvirrende for barn. Ironi veldig forvirrende for barn. For det blir sagt noe som betyr noe annet. Tonen aggressiv, innholdet vennlig. Hvem jeg nå? Man blir ikke bekreftet, og man risikerer et selv som ikke blir helt. Man får ikke en samlet forståelse av hvem jeg i ditt blikk nå. Du viser meg hvem jeg og hvis du speiler meg på helt sånn forskjellige måter, så blir jeg usikker på hvem jeg og jeg blir usikker på mitt eget indre liv. Og i verste fall, hvis dette skjer gang på gang på gang på gang av et mønster i oppveksten, så vil man senere i livet være usikker på hvem man og også ha store problemer med å regulere seg selv ned og forstå sine egne følelser, fordi følelsene har ikke fått noe godt språk. Og det jo når vi forstår følelsene og kan gi følelsene språk, at vi også klarer å regulere den ned. Så speiling der hvor vi som omsorgsperson mer eller mindre automatisk tilkjennegir at vi tror vi vet den følelsen som barnet har. Og ble du lei deg? Ja, det så jeg var vondt. Nå skjedde det ikke veldig sint. Altså, vi nesten automatisk lager grimaser og følelsesuttrykk som speiler barnet, så barnet kan se i oss hva det for noe. Men hvis et barn veldig sint eller sånn, og du står og ler av det, så det en mismatch mellom den barnet møter der ute og den følelsen som inne i, og barnet blir forvirret. Eller hvis barnet ler og veldig ivrig, og det bare får kjeft hele tiden, så det en mismatch mellom disse to tingene. Det kan skape en type indre forvirring hos barnet, og en følelse av sånn type spalta selv, som ikke får noe helt sånn forankring. Og det kan være ganske, ganske skadelig. Men de fleste av oss mer eller mindre... i det vi veldig belastet selv, så det vanskeligere for oss å være til stede for et annet menneske. Og i det vi har en smarttelefon, så vi ofte mer opptatt av siste oppdateringen på Twitter enn å vise barnet hva du føler på innsiden. Men da får du med deg masse nyheter, men du får også et barn som ikke blir sett. Og det kanskje det verste. En ting at hvis barnet får masse kjeft, så kan du komme til å føle at jeg en person som gjør ting feil. Men det en kjerne der. Jeg føler meg feil. Det meg. Men et barn som ikke blir sett, det kan også vise, har ingen selv, har ingen følelse av noe som helst. Så jeg husker en fortelling fra en jente som sa at jeg husker jeg sto inne på doen, og så kom en av venninnen min inn, og så gråt hun. Og så lurte jeg på hvorfor hun gråt, og det var fordi hun hadde fått så dårlige karakterer, så nå ble pappa sint. Og den følelsen jeg hadde var misunnelse. For når jeg kom hjem med min karakterbok, så var det ingen som så den. Det var aldri noen som hadde tid til å se det i det hele tatt. Det å bli sint på at du fikk for dårlige karakterer var en måte å bry seg på. Han bryr seg i hvert fall om at du får karakterer, men jeg er ikke sett. Så dette kan i verste fall bli et slags usynlig menneske, som ikke egentlig blir nesten synlig for seg selv. Og det litt som det lille... Det der, i Mumitrollet så det en sånn person som forsvinner til slutt. Og det gjør vi hvis ikke vi blir sett. Vi blir mennesker i andres blikk. Og da kan man se på... Google og algoritmene til Facebook og Instagram og sånn, som folk som selger vår oppmerksomhet til andre aktører, tjener masse penger på det vi kanskje burde ha gitt de folka som rundt oss i stedet. Men det det noen andre som har solgt, og vi har ikke fått noe for det. Så det der irriterer meg. Det verste jeg vet, det min egen avhengighet til mobiltelefonen. Det hater jeg. Særlig når jeg hjemme i pappaperm, for jeg merker så ofte at jeg tar fram den, i stedet for å være konsentrert på det jeg skal. Jeg bare legger den vekk. Bare slutt å drikke. Bare ta seg sammen. Faen ikke så lett, altså, når de algoritmene så jævla gode. Ja, så den måten barn og foreldrene samhandler med hverandre på, det vil også da forme barns måte å forstå seg selv og verden på. Det vi snakket om nå, type omsorgssvikt, det kan jo ryste selve fornemmelsen av det å være til. Det kan gi deg en følelse av å ikke være verdt noe. Eller det kan gi deg en følelse av bare å være verdt noe hvis du presterer veldig bra. Og hvis du har den følelsen, så det en sånn overachiever som hele tiden må prestere, og i det du tar en pause, så føler du deg udugelig og verdiløs. Da blir livet en slags tredjemølle du fann aldri kommer av, som bare løpe på. Da det bra å ha en bestemor som sier bare «Livet for kort, drit i det der, ta deg en pils, sett deg ned, slapp av, se på Netflix». Hun døde før Netflix da, og før jeg begynte å drikke pils, men det det hun ville sagt. Og det det hun sier inn i hodet mitt, og som gir meg en mulighet til å slappe av. For det en objektrelasjon. Hadde jeg ikke hatt foreldre som i det hele tatt så meg, så hadde jeg ikke vært her. Det hadde vært usynlig, en følelse av en uvirkelighetsfølelse. En slags forstyrrelse i at jeg finnes med en nåtid, en fortid og en fremtid. En følelse av kontinuitet, en følelse av å vite hvem jeg er på grunn av stabile omgivelser, så har jeg hele tiden kunnet speile meg i relativt stabile omgivelser. Der var en vegg, det var en grense, det var ikke lov, det var lov, der kunne jeg gå litt lenger. Hele tiden ramme meg inn og vite hvem jeg var og hvor jeg var i verden. Uten disse grensene så kan du flytte helt fritt. Og det blir uforutsigbart og vanskelig i det hele tatt å finne seg selv. Så jeg møter noen mennesker som har ganske fragmenterte selv, og de er ofte veldig springende i kontakten, de kan hoppe fra det ene til det andre, og de har ingen genuin følelse av å være den samme som de var når de var barn. Altså hvis jeg ser på mitt liv, så tenker jeg at jeg har en følelse av at den jeg i dag og den jeg som barn på en måte er samme person. Bare at hodet mitt har litt mer informasjon inni seg enn det hadde da, og reaksjonsmønstrene mine litt annerledes, men dypest sett så en følelse av å være den samme. Og jeg har også en tro på at den jeg i dag, den kommer til å være den samme som jeg om 10 år, bare at jeg også da har på en måte utviklet meg. Det en sammenheng i dette her. Noen mennesker føler ikke den sammenhengen i det hele tatt. Og de klarer ikke å assosiere seg I det hele tatt med den personen de har vært før, de kjenner nesten ikke det igjen kan av og til ikke, nesten ikke huske det og det å se for seg at de skal være noen der fremme, de klarer det heller ikke, så pensjonssparing helt håpløst, de skjønner ikke vitsen med, det som å spare penger til en person jeg ikke kjenner der fremme, det så mye penger til en vilt fremmed så de føler ikke noe sammenheng i opplevelsen av å være seg og PTSD-symptomer eller store traumer kan jo sørge for at psyken må tre inn med et forsvar som kalles dissosiasjon. Vi kan på en måte, vi har et forsvar som heter isolering, da bare fortsetter å få med situasjonen, men vi føler ikke så mye. Men vi kan også ha en situasjon hvor, som så skremmende at vi kobler ut både tanken og følelsen og spacer helt ut. Da blir det slags hull I historien vår. Og dette hullet kan på sett og vis gjenta seg, så vi ikke føler noen sammenheng, så plutselig så reagerer jeg voldsomt med frykt, uten å vite hvorfor. Jeg blir tatt helt på senga. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg reagerer sånn som jeg reagerer nå. Og jeg livredd I en situasjon som ikke farlig. Litt sånn som på babysang. Og da det jo, I og med at jeg reagerer med frykt på babysang, så må jeg finne ut av hvorfor gjør jeg det. Og det I den prosessen jeg finner ut av min egen reaksjonsmønstre, og forstå sammenhengen mellom den jeg var før og den jeg nå, og hvorfor jeg reagerer sånn på den og den typen situasjoner, at jeg med på å lage sammenhengen I livet mitt, og jeg forstår reaksjonene mine der og da, og når jeg forstår reaksjonene mine, så det ikke spesielt skremmende. Åja, det sånn, ja, nå kommer den frykten som jeg har typisk, fordi jeg føler meg for tøft å gå på babysang. Det det. Det truer min maskulinitet. Og I det jeg kan forstå det, så kan du regulere den ganske mye ned. Og det ofte en form for psykoterapi handler om å skape disse sammenhengene vel vitende om at de sammenhengene hukommelsen vår så dårlig at vi kan ikke gjenskape fortiden vår på noen veldig korrekt måte men måten vi forstår vår egen fortid på det kan være mer eller mindre bra for oss psykoterapi kan handle om å gjenfortelle historien om deg til du på en plass hvor det godt å leve videre med den historien og du kan bygge videre og være selvstendig og stå sterkt på den historien Så hvis du hele tiden forteller en historie om deg selv som et offer for alle mulige omstendigheter, så kan det være at det den måten du tolker også alle nye erfaringer på, og da vil du alltid bare føle deg sviktet, eller oversett, eller, og du tar lite ansvar for å komme deg videre. For eksempel, det en destruktiv måte å forstå seg selv på, og fortelle historien om sitt eget liv på. Og spesielt da hvis man har sånne veldig dissosiative hull I historien sin, så har vi en sånn type PTSD-problematikk, hvor du plutselig får minnebilder, og tror nesten at det er virkelig, og blir helt fanget av dette, og det tar deg helt på senga. Da har du ikke noen kontroll, det som livet ditt en skrekkfilm. Og skrekkfilmen viser deg plutselig sånne ting, det for å skremme livskiten ut av deg. Og hvis det livet ditt, så det ganske, hvis du går rundt på en sånn kinosal som plutselig går opp med sånne ting, eller får flashbacks om natta og så videre, så handler det ofte om å integrere disse minnebildene I fortellingen om deg på en måte som nå kan forstås og ikke skremme deg og ta deg på senga hver gang. Du forstår at jeg har opplevd det og det. Det var helt jævlig, men det har også gjort meg til den og den personen. Nå forstår jeg at de og de situasjonene reagerer jeg sånn og sånn på. Det og de triggerne gjør at jeg sånn og sånn, men nå vet jeg at det tilhører fortiden. Det ikke nå, og langsomt skal du lage en fortelling som du går an å leve med, som skaper en oversikt så du vet hvem du mens all mulig form for omsorgssvikt og traumatiske hendelser kan skake denne fornemmelsen av sammenheng i livet. Der har vi disse lek- og overgangsobjektene, det har vi vært inne på. Leken det rommet mellom den ytre virkelige verden og den indre virkeligheten, så er det leken. Og overgangsobjektet kan det være da denne kosen eller denne sutten. Så det også, det jo oralt, der det jo det også at for å roe ned følelser så får du noe I munnen, og da kan vi også putte en smuk inn I munnen på babyen, og så slutter han å gråte. Og sånn som jeg sa med min sønn, som da ikke tok noe smuk, så hadde jeg ikke noe, datteren min gjorde det også, men han gjorde ikke det, så da hadde jeg ikke noe avknapp, så da fikk jeg han til å begynne å røyke. I stedet. Så da tok jeg et bilde. Det hjalp. Kjipt bare at han drev å røyke på senga hele tiden. Så det var et tilløp til brann stadigvæk. Men det kreative rommet, leken, jeg vil påstå at det motsatte av lek angst og depresjon. de menneskene jeg møter, som har hatt det kjipt, ikke hatt det kreative rommet, for det I stedet for å ha muligheten til å leke og utforske ting, så har de hatt utrygge omgivelser, og det den eneste fokus du har på å bli trygg. Da det ikke noe rom for å utfolde seg, finne ut hvem jeg leke, teste ut livet, teste ut hva jeg liker, hva jeg ikke liker, hva jeg kan, hva jeg ikke kan, hva jeg må trene på. Dette kreative rommet, så lenge du ikke har opplevd at det rom for å leke, så vil livet ditt bli for alvorlig. Så noen ganger så bildet mitt, at det, eller det jeg opplever at det, jeg heldig å ha hatt det fint opp igjennom, så mitt indre liv som en slags sandkasse, så folk kan si ting til meg som kan være støtende. Det kan være å kaste en liksom kampestein inn I min sandkasse, men jeg klarer å knuse den ned, så jeg kan bruke den til å leke med den. Jeg kan få ideer inn der, jeg kan leke med disse ideene, sette de sammen. Jeg en leken person I forhold til mitt eget indre liv, fordi at jeg har hatt det trygt, og fordi at jeg har fått lov til å leke. Men den leken jeg gjorde I sandkassa der ute, det har nå blitt en lek, på innsiden, så jeg kan leke med ideer, jeg kan leke, å, der dreite jeg meg ut, det var litt gøy, ha noe, hva tenker du? Altså, jeg kan ha en distanse til disse tingene, som ikke blir så gravalvorlige. Så om dere opplever meg på en sånn, ja, han var en idiot, så kan jeg på en måte synes det kjipt, jeg kanskje kan prøve å endre meg, men jeg kan også leke litt med den ideen. Det satt 100 sykepleierstudenter og synes jeg var en idiot. Det kan jeg godt fortelle til noen, og synes at det litt gøy I etterkant. Kanskje ikke akkurat nå, men jeg kan finne en måte å leke med det på. Fordi jeg har det rommet til det. Men mange mennesker har ikke det rommet. De har opplevd at alt for alvorlig. De får kjeft. Alt som kommer inn som kampesteiner. Så de har ikke et indre liv som en sandkasse. De har et indre liv som et pokverk. Bare store, skarpe kanter. Bare farlige tanker, farlige følelser. Det kan på en måte slå meg ihjel. Jeg kan skade meg på hver eneste kant. Så de stive, prøver å si minst mulig. Redd for at noen skal kaste noen nye store steiner inn der. På en eller annen tilbakemelding, eller få kritikk, eller et eller annet sånt nå. Det oppleves som bare en ny stor stein inni meg som er skremmende. Og der tenker jeg vi må forholde oss, og det tror jeg de fleste av oss kan oppleve at ting blir litt for stort, det blir litt for kampesteinaktig. Og psykisk sunnhet handler om kanskje om å leke med så mye som mulig, og se, finne måter å leke med dette på. Og de som aldri har fått lov til å leke, de har en mye lengre vei å gå for å lære å leke. Så jeg tror terapi opplever jeg langsomt. Så etter hvert som mennesker blir bedre, får det bedre med seg selv, senker garden litt, ser at de kan stole på de menneskene som rundt seg I gruppa, ser at de kan stole på meg, at vi får en bedre relasjon, så kan de langsomt våge litt mer. Plutselig så har de litt humor, og plutselig så kan jeg spøke med dem og være litt frekk med dem, og de frekk tilbake igjen, og vi har en likestilt relasjon, og vi kan leke sammen, da de ferdig I terapi. Mens I starten hadde jeg ikke tørt å si noe som helst, for da hadde jeg følt at hvis jeg sier noe som litt på kanten til det mennesket, så blir det tatt ille opp, eller blir fornærmet, eller noe sånt nå. Mens når jeg sier noe til deg, som sånn spøkefullt, så får vi en følelse at det styrker relasjonen. Jeg ser deg, du tåler deg, jeg dytter litt borti deg. Det en måte å leke på, som gir respekt, på en måte. Og når jeg klarer å ha den relasjonen til folk, så tenker jeg at de også har kommet veldig langt I terapi, og de på vei til å skrives ut og ferdig behandlet. Fordi det har et mer lekent forhold til sitt eget indre liv, og det tror jeg henger veldig mye sammen med den leken man eventuelt har fått eller ikke fått lov til å drive med i gjennom oppleggen.
Og hun står fremdeles opp klokka 6 om morgenen, altså, hva faen? Hva det hun skal rekke? Hver morgen så kommer hun inn ved siden av senga med sånn alt for seg pyjamas. Og så står hun og ser på meg og sier, pappa, pappa, stå opp, pappa, pappa, leke, pappa, 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 stå opp, poke, poke, poke. Pappa, pappa, stå opp, pappa. Tar dyna sånn, pappa, pappa, stå opp. Du kan ikke bli sur her, sant? Så du må bare stå opp og... Pappa, stå opp. Pappa, leke. Jeg skal ta så jævlig hevn når hun blir 14 år gammel. Fy faen, hun skal få igjen. Jeg skal stå hver dag klokka 6 om morgenen I en svær rosa One Piece. Med sånn fotballhorn. Pappa leke! Pappa leke Teletubbies! Tusen takk for meg.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.